В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вівторок, 30 листопада. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Упродовж цього тижня влада має вирішити, чим поступитися підприємцям.
Глава держави запланував зустріч з Кабінетом міністрів та адміністрації президента і підприємців. До цього часу можуть бути сформовані конкретні пропозиції. Тоді президент ухвалить остаточне рішення.
В Україні з'являються політичні династії. У міську і обласну ради Харківщини потрапили представники 9 віп-родин.
Вперше натискатимуть кнопки в сесійній залі старший син народного депутата від партії регіонів Дмитра Шенцева Микита. Поряд з Микитою Тетяна Чечетова-Терешвілі.
Половина українців живуть у страху втратити роботу.
Погоджуючись працювати без трудової угоди, без лікарняних і з відпустками лише за власний рахунок, отримувати зарплату в конверті, робітники тільки збільшують ризик втрати роботи.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Підприємці до четверга призупинили акцію протесту, очікуючи на відповідь президента України Віктора Януковича. Про це повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир Дорош. За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу. Але це не означає, що акція припинена, оскільки може відновитися в будь-який момент. Крім того, Дорош зауважив, що акція відновиться у четвер, якщо глава держави не дасть відповіді на вимоги підприємців щодо податкового кодексу. Першого заступника голови партії «Батьківщина», колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова, викликають на допити до головного слідчого управління Генеральної прокуратури сьогодні. Про це напередодні повідомила прес-служба блоку Юлії Тимошенко. Демократи в американському Сенаті закликають своїх колег-республіканців повернутися до розгляду договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Керівник Сенатського комітету з міжнародних відносин Джон Керрі сказав, що без такого договору Сполучені Штати втратять можливість перевірок російського ядерного арсеналу. Президент США Барак Обама назвав ратифікацію цієї угоди пріоритетним завданням. Натомість республіканці виступають проти договору, вважаючи, зокрема, що він обмежуватиме можливості США з розвитку системи протиракетної оборони. Держсекретар США Гіллері Клінтон різко розкритикувала витік секретної дипломатичної інформації, організований інтернет-сайтом WikiLeaks. Клінтон заявила, що США глибоко шкодують через цей інцидент і підкреслила, що це ускладнює виконання завдань міжнародної безпеки та співпрацю з партнерами за кордоном.
Цей витік інформації є нападом не тільки на американські інтереси на світовій арені. Це напад у цілому на міжнародне співтовариство. Всі розмови і переговори спрямовані на досягнення глобальної безпеки і економічне процвітання.
Сказала держсекретар США Гіллері Клінтон. Докладніше про це далі в нашій програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України, Кабінет міністрів і провладна парламентська більшість впродовж цього тижня вирішуватимуть, чим поступитися підприємцям, які проводять акцію протесту проти податкового кодексу. На думку експертів, влада намагатиметься зробити все можливе для послаблення протестного руху. Тим часом опозиція вимагає від президента накласти вето на документ і звільнити віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сьогодні має відбутися нарада прем'єр-міністра Миколи Азарова та голови Верховної Ради Володимира Литвина з керівниками парламентських фракцій. Незважаючи на те, що нинішній тиждень є пленарним, йтиметься про можливість призначення позачергового пленарного засідання парламенту наступного тижня, 8 грудня, для розгляду проекту держбюджету 2011. Утім, перш ніж взятися за держбюджет, влада планує поставити крапку у питанні податкового кодексу. Заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов зазначив, що до четверга відбуватимуться зустрічі представників адміністрації президента, Кабінету міністрів та представників підприємців.
У четвер глава держави запланував зустріч за його участі з Кабінетом міністрів та адміністрації президента і підприємців. До цього часу можуть бути сформовані конкретні пропозиції. Тоді президент ухвалить остаточне рішення.
окончательное решение.
Бют наполягає на витуванні документу главою держави та на ухваленні держбюджету наступного року на чинній податковій базі. Крім того, опозиція знову вимагає появи у сесійній залі парламенту віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка. Бют має намір провести голосування з питання його звільнення з посади, зазначив Радіо Свобода народний депутат від цієї політичної сили Андрій Шкіль. Утім, він зауважив, що це лише попередні плани, які можуть зазнати змін.
Нинішнього української влади, це речі не сумісні, вони прямо протилежні. Тому план Верховної Ради може змінитися в один день. На превеликий жаль, сценарій для Верховної Ради пишеться на вулиці Банкової, і з ним ознайомився депутат більшості за 5 хвилин до початку сесійного засідання.
Утім, влада докладе максимум зусиль для послаблення протестного руху, вважає професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Зараз вони будуть пробувати розколоти підприємницький рух, відділити його від політичної опозиції. А з боку підприємців дуже важливо, щоб мережа не тільки збереглася, а щоб вона наповнювалася представниками і інших верств. Україні потрібно було б щось на зразок профспілки «Солідар».
Водночас деякі експерти кажуть, що влада затягує час, аби виснажити мітингувальників на Майдані та послабити протестний рух підприємців. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В українській політиці тим часом з'являються політичні династії. Наприклад, на Харківщині своїх дітей до обласної і міської рад на останніх місцевих виборах відрядили народні депутати і бізнесмени. Що це за тенденції? Продовження родинних традицій, зміцнення батьківських позицій при вирішенні бізнес-питань чи, може, турбота про виборців? Досліджував кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук.
Сини, доньки і брати народних депутатів, столичних і харківських бізнесменів подалися в депутати як міської ради, так і обласної. В регіональній політиці молоді представники 9 віп-родин вперше натискатимуть кнопки в сесійній залі старший син народного депутата від партії регіонів Дмитра Шенцева Микита. Поряд з Микитою Тетяна Чечетова Терашвілі, донька відомого політика Михайла Чечетова. Харківський губернатор Михайло Добкін, який в обласній раді має депутатське крісло, на підмогу покликав брата Дмитра.
Ми кажемо про таке явище, як такою науковою мовою, непотизм. Тобто це кумівство.
На думку доктора політичних наук Ігоря Поліщука, таким чином мажорів і золоту молодь, так в народі називають синів і доньок відомих заможніх людей, батьки залучають до бізнес-чиновницько-політичного клубу.
Які сьогодні налічують 80% представників бізнесу та керівників підприємств, а також керівників райдержадміністрації.
Наймолодшим депутатом в міській раді став представник династії Шенцевих Микита. Йому 21 рік, студент Харківського національного університету імені Каразіна. У нього власний яхт-клуб. Бути як батько – це відповідь Микити на запитання, навіщо пішов у депутати. Які плани у Микити як молодого політика? Він відповідає журналістам так.
Вхожу в групу молодих регіонів, читаю, підготовлююсь.
Справжніх фахівців, економістів, промисловців, науковців в депутатських рядах все менше і менше. Далі розмірковує народний депутат 3-го і 5-го скликань парламенту харківський журналіст Сергій Патінков.
Харківська ситуація. Дійсно, скоро влада буде у спадок передаватися дітям, онукам. І це так далеко від демократії. Ми стрибок зробили, минуючи капіталізм, феодалізм.
З харківської депутатської тусівки ви були донька і брат колишнього губернатора, колишнього народного депутата Євгена Кушнарьова, що загинув під час полювання, племінник колишнього президента Ярослав Ющенко. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Половина українців сумніваються, чи матиме наступного року роботу. Такими є результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Deloitte. Безробітним називає себе кожен 10-й опитаний. Тим часом Держкомстат інформує, в Україні рівень безробіття знижується. Хоча експерти зазначають, що прихованих безробітних нині у 4-5 разів більше. Що варто змінити державі, щоб люди не трималися будь-якою ціною за роботу, погоджуючись на кабальні умови працедавця? Про це матеріалі Олександра Лащенка.
Український роботодавець у більшості випадків має монопольне право нав'язувати працівникові свої часто несправедливі умови. Це констатує заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий. Таке становище можна змінити, стверджує він.
Каже, а ти не хочеш, так за дверима ще 5 стоїть на це робоче місце. Він спекулює на цій надлишковій попиту на дане робоче місце. Має бути програма збереження розвитку трудового потенціалу, яка передбачає генеральну схему створення робочих місць відповідно до напрямків діяльності, гарантувати кожній людині, яка може і бажає працювати, або найм праці, або ж самозайнятість, або підприємницьку діяльність. Тобто з трьох версій, де людина бажає і має нахил, чи має відповідну кваліфікацію і спроможності працювати.
Погоджуючись працювати без трудової угоди, без лікарняних і з відпустками лише за власний рахунок, отримувати зарплату в конверті, робітники тільки збільшують ризик втрати роботи. Адже працедавцеві легше позбутися людини без трудового договору, ніж того, хто числиться офіційно і може оскаржити своє звільнення у суді. На цьому наголошують фахівці. Водночас вони констатують, що робітники часто самі без тиску погоджуються працювати без будь-яких угод. Про це експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.
Люди самі не зацікавлені брати участь в цих наших всіх обов'язкових соціальних фондах, тому що середня пенсія вона не дуже сильно відрізняється від мінімальної пенсії. Тобто, як би ти не працював, тебе буде пенсія все одно не дуже сильно відрізнятися від мінімальної. Просто люди не зацікавлені брати участь. Роботодавці не зацікавлені знову ж таки брати участь в соціальному страхуванні. От і ми маємо результат.
Безробітних, що одержують державну допомогу в Україні 275 тисяч осіб. Середній розмір допомоги на одного безробітного зараз 778 гривень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Кому оголошує війну проект податкового кодексу? Чому ситуація в Україні лишається нестабільною? І які остаточні підсумки регіональних виборів? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Ситуація в Україні лишається незрозумілою. Підприємці не вірять у добрі наміри уряду і податкової, інвестори не бачать гарантій для своєї власності, а уряд і влада в цілому не виконують свого обов'язку бути в суспільстві розумними, рішучими, але в той же час і обережними арбітрами. Інші висновки журналістів газети «День» читайте в статті «Чай із кодексом». Газета «Голос України» пропонує авторам податкового кодексу переглянути видатки на утримання міністерств і відомств, віце-прем'єрів та міністрів. Це було б і логічно, і розумно, зазначає видання. Адже запропонований кодекс оголошує війну всім платникам податків, а не тим, які від них ухиляються. Публікація має заголовок «Осінь у розмитій редакції». Теперішні акції протестів хоч і стали найбільшими від 2004 року, однак, як зауважує газета по-українськи, не набули масовості помаранчевого майдану. Не вийшли на вулицю пенсіонери, службовці, селяни та студенти. Тобто всі ті, кому доводиться віддавати підприємцям свої гроші, хто перебуває по інший бік від їхнього прилавка. А там, як зауважує видання, є харчі сумнівної якості та захмарні ціни на одяг. Про інші протиріччя в суспільстві йдеться в статті «Лінії розколу». Остаточні підсумки регіональних виборів виявилися для опозиційних партій набагато сумнішими, аніж очікувалося. Вже перші сесії місцевих рад, на думку журналістів тижневика «Ділова столиця», засвідчили, що помаранчеві не зможуть впливати на рішення господарських питань у 22 областях України. Тут депутатську більшість вдалося взяти під контроль партії регіонів. Головними донорами голосів біло-блакитних стали депутати-мажоритарники. Про це наголошується в матеріалі «Регіони посиніли». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Матвійчук. Сьогодні вівторок, 30 листопада. Далі у програмі будемо говорити про таке. Міжнародна екологічна конференція ООН відкрилася у Мексиці.
Навряд чи вдасться ухвалити юридично зобов'язуючий документ замість Кіотського протоколу, але є сподівання, що цього разу сторони домовляться в деяких конкретних деталях адаптації до змін клімату.
Старовинні будинки Києва продають разом із мешканцями.
Приходять якісь люди, показують свідоцтво про власність на будинок, на мій, на сусідні будинки, вчаляють цей будинок охоронцю, виламують вхідні двері.
Колекція кам'яних скульптур Дніпропетровська історичного музею поповнюється, проте гідного місця для їхнього зберігання немає.
Музейники не приховують. Зберігати раритети стає все важче і важче. Погана екологія, кислотні дощі та вітер з боку заводів і баби невпинно руйнуються.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Підприємці до четверга призупинили акцію протесту, очікуючи на відповідь президента України Віктора Януковича. Про це повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир Дорош. Першого заступника голови партії «Батьківщина», колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова, сьогодні викликають на допит до головного слідчого управління Генеральної прокуратури. Північна Корея оприлюднила деякі деталі своєї ядерної програми. Офіційний Пхеньян повідомив, що в стадії будівництва перебувають тисячі центрифуг для збагачення урану. Демократи в американському сенаті закликають своїх колег-республіканців повернутися до розгляду договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Без такого договору, на думку керівника сенатського комітету з міжнародних відносин Джона Керрі, Сполучені Штати втратять можливість перевірок російського ядерного арсеналу. Держсекретар США Гіларі Клінтон різко розкритикувала витік секретної дипломатичної інформації, організований інтернет-сайтом WikiLeaks. Докладніше про це в нашій програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
12-денна міжнародна екологічна конференція ООН відкрилася на мексиканському курорті Канкун. Мета цієї зустрічі – розблокувати переговори щодо боротьби з глобальним потеплінням, які минулого року у Копенгагені були фактично зірвані. Україна на конференції зобов'язалась не підвищувати 80% рівня викидів вуглецю до 2020 року. Василь Зілгалов з подробицями.
Перший тиждень конференції в Канкуні пройде в робочих групах, а з 7 грудня розпочнеться зустріч на найвищому рівні, куди прибудуть глави держав і міністри екології та кліматичної політики. Більшість експертів сходяться на тому, що навряд чи вдасться і цього разу ухвалити в Канкуні юридично зобов'язуючий документ замість Кіотського протоколу, дія якого закінчується у 2012 році. Але є сподівання, що цього разу сторони домовляться в деяких конкретних деталях адаптації до змін клімату, трансферів у знаннях і зелених технологіях, про механізми фінансової підтримки країн, які дуже вразливі до негативних наслідків змін клімату. Міністр у справах охорони навколишнього середовища Німеччини Карстен Зах вважає, що в Канкуні країнам світу важливо домовитися про спільне вирішення дуже серйозного виклику для всього людства.
Зміни клімату викликають велике занепокоєння у людей. Це серйозний виклик людському розумові. Ми повинні рухатися до співпраці всіх урядів з метою змін у наших стратегіях розвитку, особливо в енергетиці. Ми повинні знайти консенсус і подолати наші амбіції, щоб знизити теплові викиди в атмосферу на 40% до 2020 року у порівнянні з рівнем 1990 року. Ми маємо досягнути цього в широкому міжнародному контексті і сподіваємося, що Канкун буде позитивним у плані ухвалення правильних сигналів і правильних рішень для спільного руху у майбутнє.
Сторонам-чільникам з майже 200 країн світу не вдалося домовитися рік тому в датському Копенгагені, де був ухвалений лише документ для загальної інформованості щодо проблеми боротьби з глобальним потеплінням. Україна напередодні цієї конференції бере на себе зобов'язання зберегти до 2020 року 80% викидів парникових газів від базового рівня 90-го року. Про це йдеться у заяві української делегації для участі у конференції в Канкуні. Україна також готова розглядати і ухвалити великі обмеження викидів, якщо економіка країни отримає доступ до фінансів і технічних банків для впровадження низьковуглецевих енергоефективних технологій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах знову скандал через оприлюднення секретної інформації. Попри протести офіційного Вашингтона, інтернет-сайт WikiLeaks оприлюднив тисячі документів із секретного листування американських дипломатів. Серед опублікованих листів є конфіденційний звіт про зустріч російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова з його ізраїльським колегою Авігдором Ліберманом, де йшлося, зокрема, про Україну. Візит відбувався в червні цього року. Наш кореспондент Юрій Дулерайн знає про це більше.
У Донецьку
донесенні, що його надіслав Джон Бейерлі, посол США у Москві, на адресу Державного департаменту у Вашингтоні, йшлося про обмін думками між керівниками зовнішньополітичних відомств Росії та Ізраїлю під час перебування у Москві Авігдора Лібермана. Народжений в СРСР ізраїльський міністр спілкувався з Сергієм Лавровим російською мовою і приймали його як старого приятеля, хоча Ліберман вперше прибув до Москви, а погляди і політика двох урядів розходяться по багатьох питаннях. Зокрема, як виходить з дипломатичного американського звіту, Росія досить прохолодно ставиться до зближення Ізраїлю з Україною. Лавров висловив незадоволення російського уряду так званим історичним ревізіонізмом. Йшлося про переоцінку подій радянської епохи і періоду Другої світової війни. Переоцінка, як зауважив російський міністр, набула особливо гострого характеру у Східній Європі, як також в Ізраїлі. Цитую донесення. Він, міністр Лавров, згадав про офіційне визнання Ізраїлем Голодомору. Це голод 30-х років, що стався в Україні. Ліберман казав, що визнаючи цю трагедію, Ізраїль не стверджував, що вона спричинена Росією, і не називав це актом геноциду. Лавров похвалив Ізраїль за те, що він не продає Грузії наступальної зброї, а постачає озброєння виключно оборонного призначення, і висловив побоювання з приводу військових маневрів Грузії за участю НАТО. З інших питань документ виділяє обережну оцінку Росією іранської ядерної програми. За словами міністра Лаврова, цитую, Росія не вірить в існування твердих доказів воєнного виміру ядерної програми Ірану. Він вважає, що ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах спричинив би нестабільність усього регіону і потік біженців на Кавказ. Ліберман відповів, що не йдеться про удар по Ірану, бо це може викликати ланцюгову реакцію на Близькому Сході. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Між тим, держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон рішуче засудила опублікування у засобах масової інформації дипломатичних документів.
Які б не були мотиви для публікації цих документів, ясно, що це становить реальну загрозу життю реальних людей і часто густо для тих, хто присягає своїми життями на захист інших.
Сказала Гіларі Клінтон про оприлюднення організацією WikiLeaks документів із секретного листування американських дипломатів.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» до українських тем. У Києві продають і перебудовують житлові будинки без згоди мешканців. Б'ють тривогу громадські активісти і опозиційні депутати Київради. Останній приклад – конфлікт між жителями кількох будинків по вулиці Малій Житомирській та фірмою, яка викупила його під свій бізнес. Експерти зауважують, що в Києві діє корупційна схема продажу нерухомості, яка дає змогу не питати згоду у територіальних громад. Чиновники, яких звинувачують у продажу будинків разом із мешканцями, від коментарів відмовляються. Євген Солонина розбирався в конфлікті.
Декілька будинків по вулиці Мала Житомирська входять до охоронної зони Софії Київської, а один із них є ще історичною пам'яткою, адже тут жив відомий український художник Олександр Мурашко. Перепродувати чи реконструювати ці будинки заборонено без особливого дозволу уряду. Проте нещодавно їхні мешканці дізналися, що власником будівель стала приватна фірма, розповідає місцевий мешканець Олександр Глухов.
Ці будинки ще в 2007 році належали комунальній власності Шевченківського району. У 2010 році приходять якісь люди і показують свідоцтво про власність на будинок, на мій, на сусідні будинки. Вселяють цей будинок охоронцю, виламують вхідні двері.
Мешканці будинків звертаються до прокуратури і судів, але до сьогодні реальний власник будинків не знайдений і вони були ще декілька разів перепродані. Захоплення будівель в історичному центрі Києва є масовим, констатує головний архітектор національного заповідника Софія Київська Микола Пархоменко. Він заявляє про те, що за рік в охоронній зоні Софії було більше 20 фактів землевідведення. Будинки у центрі столиці таємно продають під виглядом інвестиційних конкурсів, пояснює депутат Київради від БЮТ Олександр Бригинець.
Для того, щоб уникнути будь-яких скандалів, команда Черновецького провела одне рішення про порядок проведення інвестиційних конкурсів. Пункт 4.1 говорить, що питання набуття власності на майно, що належить до територіальної громади міста Київ, може вирішуватися шляхом надання цього майна у власність інвестору конкурсу. Тобто велика частина цінних історичних об'єктів виводиться з розпорядження громади.
Екс-заступник міського голови Михайло Голиця, який на час продажу будинків по Малій Житомирській курирував житлові питання столиці, від коментаря відмовився.
Я про це нічого не знаю. Я працюю в холдингу компанії «Київміськбуд».
На той час ви були в Київадміністрації.
Тоді ж вони не протестували, правда ж?
Представники опозиції в Київраді та громадські активісти вимагають в нового керівництва столиці скасувати корупційні, на їхню думку, розпорядження та ухвалити норму про повну заборону землевідведення у буферних зонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького поповнив свою колекцію давніх кам'яних скульптур стелою з київського періоду. Її випадково знайшли на звичайному сільському обійсті під час етнографічної експедиції. Але цінній знахідці музейники раділи недовго. Дніпропетровські баби все ще стоять просто неба біля музею, чекаючи на гідне виставкове приміщення. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацебарська.
Гранітну скіфську стелу вагою у 700 кілограмів музейники знайшли у селі Великоолександрівка. Пам'ятка, якій майже 25 століть, останні десятиріччя лежала на сільському подвір'ї і правила родині Молокових за хатній поріг. Про історичну цінність не підозрювали, каже пенсіонерка Ольга Молокова.
Пролежала 32 роки. Дочка каже, що одна час жалко, що це забрали. Мені сохранили.
Кам'яні баби, подібні до знайденої, зазначають музейники, рідкість. Вони є тільки у приватних колекціях і продають. Даються за аукціонів за тисячі доларів. Цінний експонат привезли до Дніпропетровська і встановили у товаристві скіфських та половецьких баб на музейному подвір'ї «Просто неба». Наразі збірка кам'яних експонатів Дніпропетровського історичного музею є найбільшою в Україні і однією з найбільших у Європі – майже сотня скульптур. А втім, музейники не приховують. Зберігати раритети стає все важче і важче. Погана екологія, кислотні дощі та вітер з боку заводів і баби невпинно руйнуються. Сховати ж їх у запасники – теж не вихід. Каже фахівець музею Лариса Чурилова.
Знаєте, що скульптура – це німецька, якщо її не виставляти, вона ж вмирає.
Науковці підказали музейникам розмістити цінну колекцію під захисне скляне склепіння. Зі столиці навіть обіцяли гроші. Дніпропетровські архітектори розробили проєкт, що задовольнив музейників. Скляне приміщення лапідаріуму площею у 2,5 тисячі квадратних метрів. Але наразі виявилось, біля музею бракує вільної землі. Та й коштів з держбюджету так і не отримали, розповіла Радіо Свобода заступник директора музею Валентина Бекетова. Наразі проєкт лапідаріуму музейники подали до Міністерства регіонального розвитку та будівництва на фінансування з наступного року. Скляне приміщення – не єдине, що потрібно для порятунку дніпропетровських баб. Фахівці наполягають на створенні при музеї і реставраційного відділу. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини.
Підприємці до четверга, 2 грудня, призупинили акцію протесту на Майдані Незалежності, очікуючи відповіді президента України Віктора Януковича. Про це повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир Дорош. За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу. Але це не означає, що акція припинена, оскільки може відновитися в будь-який момент. Крім того, Дорош зауважив, що акція відновиться у четвер, якщо глава держави не дасть відповіді на вимоги підприємців щодо податкового кодексу. Північна Корея оприлюднила деякі деталі своєї ядерної програми. Офіційний Пхеньян повідомив, що в стадії будівництва перебувають тисячі центрифуг для збагачення урану. Тим часом влада Південної Кореї заявила, що має намір у Вашингтоні обговорити з Японією і США активізацію ядерної програми Пхеньяна, напад на свій острів минулого тижня і китайську пропозицію про початок надзвичайних переговорів. У столиці Киргизстану Бішкеку стався вибух поблизу будівлі
підвіллі суду, де відбувається процес над вищими посадовими особами поваленого навесні уряду. Міністерство внутрішніх справ Киргизстану не має даних про втрати. Вибух стався напередодні запланованого на четвер візиту держсекретаря США Гіларі Клінтон. Напередодні у південному місті Ош сталося зіткнення сил безпеки з ісламськими бойовиками. Держсекретар США Гіларі Клінтон різко розкритикувала витік секретної дипломатичної інформації, організований інтернет-сайтом WikiLeaks. Клінтон заявила, що США глибоко шкодують через цей інцидент і підкреслила, що це ускладнює виконання завдань міжнародної безпеки та співпрацю з партнерами за кордоном.
Цей витік інформації є нападом не тільки на американські інтереси на світовій арені. Це напад у цілому на міжнародне співтовариство. Всі розмови і переговори спрямовані на досягнення глобальної безпеки і економічне процвітання.
Заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Демократи в американському сенаті закликають своїх колег-республіканців повернутися до розгляду договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Керівник сенатського комітету з міжнародних відносин Джон Керрі сказав, що без такого договору Сполучені Штати втратять можливості перевірок російського ядерного арсеналу.
І на цьому ранкова свобода ставить на сьогодні крапку. Програму провела Ярина Матвійчук. Бажаю вам прекрасного дня. Почуємося завтра о цій же порі. У вас все буде добре. Будьте зі свободою.